Gori. Naokoli. Radijski popotniki, lepo zdrav, danes se lahko z nami odpravite na Kitajsko in v Pakistan. Kako težko se iznajti v državi z največ prebivalci na svetu in zakaj so v Pakistanu ponovno uvedli smrtno kazen? Ena resna in druga bolj popotniška zgodba torej, vabljeni v našo družbo.
Popotniška zanka.
Kje je? Kaj je? Kdo je?
Minuli teden smo vas v popotniški zanki spraševali, koliko evrov je stala Natašina letalska vozovnica iz Čila do velikonočnih otokov.
Karta je bila 500 evrov iz Čila na velikonočne otoke.
Tokratna nagrada bo mogoče navdihnila nagrajenca za potovanje po indijskem podkontinentu. Priročnik in popotniški dnevnik iz Indije, ki ga je Nataša Vrhovec izdala v samozaložbi, za pravilen odgovor prejme Martin Lenarčič iz Prestranka. Postavljamo pa vam že novo popotniško zanko. Znak, za katero prepoved je nalepljen na kitajskih vlakih, pa ga domačini ne upoštevajo. Odgovore lahko pošljete na goridoli@rtvslo.si ali na poštni naslov Radio Slovenija, prvi program, oddaja Gori doli naokoli 1550 Ljubljana. Lahko pa ga natipkate tudi na našo Facebook stran.
Poslušate Gori doli naokoli.
Naša prva postaja bo Pakistan, država, ki je ponovno uvedla smrtno kazen. Sicer je po številu in deležu izvršenih smrtnih kazni na prvem mestu Kitajska. Pakistan pa ponovno postaja ena izmed okoli 50 držav na svetu, kjer smrtno kazen uporabljajo za kaznovanje najhujših zločincev. Vasja Badavič.
Po lanskem talibskem pokolu na pešavarski vojaški javni šoli, v katerem je bilo ubitih nekaj manj kot 150 ljudi, je pakistanska vlada v svojo novo protiteroristično strategijo vključila tudi prekinitev moratorija na izvrševanje smrtne kazni. Po prepričanju vlade naj bi ponovno izvajanje smrtnih kazni prestrašilo člane uporniških skupin in jih prepričalo, da se je bolje odpovedati uporu. Po prekinitvi moratorija, ki je bil z le eno izjemo v veljavi od leta 2009, so pakistanske oblasti izvršile prve smrtne kazni konec lanskega decembra v zaporu v Faisalabadu. Tam so obesili obsojence, ki ne bi sodelovali pri organizaciji atentata na nekdanjega diktatorja Mušarafa. A čeprav je pakistanski premier Nawaz Sharif ponovno izvrševanje smrtne kazni upeljal pod pretvezo, da gre za protiterorističen ukrep, je vlada kmalu spremenila držo in brez kakršnekoli argumentacije napovedala, da se bodo smrtne kazni pričele izvajati tudi za tiste, ki so bili obsojeni na smrt za kazniva dejanja, ki niso povezana s terorizmom. Kmalu se je izkazalo, da v novem valu egzekucij umirajo predvsem obsojenci, ki niso povezani s terorizmom. Če pogledamo, kdo so ljudje, ki so bili usmrčeni, opazimo, da velika večina izmed njih ni bila obsojena za kazniva dejanja, ki bi jih lahko označili kot terorizem, pravi Asma Jahangir, predstavnica Komisije za človekove pravice Pakistana. Po podatkih, ki jih je zbrala komisija, so pakistanske oblasti od konca lanskega leta do avgusta letos izvršile že 215 smrtnih kazni. Med njimi je bilo le 29 posameznikov, ki so bili obsojeni za kazniva dejanja, ki bi jih lahko označili kot terorizem. Vsi ostali, ki so bili usmrčeni, so bili navadni kriminalci, ki so bili obsojeni na smrt zaradi enega ali več umorov. V pakistanskih zaporih se trenutno nahaja približno 8000 ljudi, ki so obsojeni na smrt. Glede na to, da bilo le okrog 800 ljudi obsojenih na smrt na posebnih protiterorističnih sodiščih, kjer sodijo domnevnim upornikom, je očitno, da so med obsojenimi na smrt člani uporniških skupin v manjšini. Tudi v prihodnosti se bodo torej pod krinko protiterorističnega ukrepa smrtne kazni izvajale predvsem za primere, ki niso povezani s terorizmom. Za Gori doli naokoli iz Islamabada, Vasja Badavič.
Kdor potuje, slabo ne misli.
Nataša Vrhovec, lepo pozdravljena ponovno v našem studiu. Danes pa bomo s tabo odkrivali Kitajsko. Lep pozdrav.
Juja.
Kitajska je prav posebna država za potovanje, če ne znaš kitajskega jezika, ne, in njihovih pismenk. Kako si se ti znašla? Je to težka destinacija za popotnika?
Ja, jaz sem imela kar težave. Tudi z rokami skoraj ni šlo. No. Tako da mal je problem v tem, ko Kitajci tudi nočejo govoriti. Nočejo razumeti. Tudi če jim kažeš pismenke, ne razumejo oziroma ponad rečejo no, pa grejo stran. In pa ja, moraš ti znati brati pismenke, vem, da na določene dele smo mogli kar same pogledati knjigo, zemljevid, pa potem primerjati s postajo, da so vedeli, kje sva. Tako da ja, je kar težko gledati tega.
Kaj je potem najtežje, recimo v restauraciji naročiti hrano, a mogoče se zmeniti, pa ugotoviti pri prevozih, kam moraš iti, se zmeniti za sobo, kater del je v bistvu bil najtežji zaradi te jezikovne omejitve?
Ja, za sobo je kar šlo, no. Tam so kar govorili angliško. Za hrano so se tudi, se nam je zgodilo, da so se usedli, pa da naj nobeni postregu. Tudi so sedeli za meni 15-20 minut in vsi so mimo naj vhodili in to je bilo to. In pa, ko sva mi dve sami dve prišle in sva kazale, so se obrnili stran. Tako da so tudi niso hoteli nič komunicirati z nama. To so bili eni primeri. Včasih je bilo tudi tako, da prodajajo kaj ene krofe, no, recimo. In notro ne veš, ali je meso, ali je zelenjava. In ko ti ja prideš, pa vprašaš, če je zelenjava, pa te tudi sam neki govori po kitajsko, pa ga bolj sprašuješ, da je zelenjava, pa vneč, ne. Tako da, ja, to je bilo po mojem čas najtežji del. Včasih sva tudi kaj kupile, pa potem, ko sva videla, da je meso, sva dali stranko.
Si vegetarijanka?
Ne, nisem, ampak tako je, da ne vem točen, kaj jem. In za meso je res, ko bila sem vegetarijanka 12 let in mogoče tudi zaradi tega, no, ne vem, ampak če ne vem točen, kaj jem, vem, da določene province jejo tudi pse. Pa včasih to meso še malo smrdi, tako da ti ga sploh ne bi jedla, ne. Enkrat, mislim, da sva celo sam enkrat dobila, da je bilo res. Zelenjava sem imela orang srečo, drugače bo pa belkane meso, no. Pa tudi ni bilo okusno.
Torej, hrana ste morali imeti srečo, da ste dobili vegetarijansko in okusno, ne? Drugače, kako pa je s cenami na Kitajskem? Je Kitajska draga za potovanje ali ne?
Dobro, je cenejša kot Slovenija, ampak je pa dražja kot recimo ostale azijske države. Tako da jaz mislim, da se kar pozna, da se razvija. Tako da so tudi cene dosti visoke. Tudi glede vlakov pa tega, ponavadi rečeš, ne, 10 evrov ali pa 5 evrov si tam potoval. In tukaj so tudi po 25 evrov karte. Ne. Tako da pa niso bili neki zelo udobni, niso bili udobni vlaki, mi dve so potovali z njimi najcenejšimi. Gužva je bila gor. Kitajci pa tako. Meni se zdijo po eni strani, kakšni so prijazni, kakšni ne, tako kot posod. Ampak zelo velik problem je obseja, ta komunikacija.
Kitajci slovijo tudi, oziroma slovijo ni ravno prava beseda, ne, ampak imajo določene navade, ki za nas veljajo za neokusne, pri njih pa so nekaj čisto normalnega. Naprimer, srebranje hrane oziroma juhe ali rezance, pljuvanje, tudi njihova stranišča, ne, so posebna, prav nič intimna, če bi temu tako rekli. Kako si se ti spopadala s temi navadami in lastnostmi?
Ja, vlak je zbog takšen, no. Tam jejo tudi razne piščance, pa polne kosti, mečejo na tla, pluvajo tudi. So prav znake na vlakih, da ne smejo pluvati, ampak to jih ne upoštevajo. Stranišča so pa tudi zelo posebne, no. Tako da nekje so vrata, nekje jih ni, nekje je samo ena dolga cev in greš na stranišče. Tako da tam nisem šla. Tiska sem videla, sem se obrnila in pač rajš čakala, da bo primerno stranišče. Tudi za nas, Evropejce, je to kar recimo problem. Se ne posod. Ampak na kakšnih železniških postajah, kakšnih takih manjših krajih je pa kar tako.
Je pa seveda Kitajska tudi polna zgodovinskih biserov in naravnih biserov. Ne? Kaj si moraš ogledati, ko si na Kitajskem in kaj si ogledala ti? Najbrž časa ni bilo dovolj za vse.
Ja, načrto so imeli čist drugo, da bo ne kaj še vse videli, pa so ugotovili, da to ne gre. Da so vožne po 15-20 ur, ne. Kitajski zid, seveda, ne. Kitajski zid je taka znamenitost, ko jo moraš videti. In da so bile takrat, ko je snežilo, oziroma je malo prej snežilo in je bil še sneg. Tudi gneče ni bilo, je bilo tako zelo fajn. Imate tudi več delov, kjer dostopate do zidu. Mi da so bile v najbolj turističnem, ampak takrat zgleda, da res ni bilo sezone in je bilo tudi takrat prazno. Poleg tega je zelo velika Buda v Lešanu, ki bude, do katerega se posmete potem dol po stopnicah, pa pagodice. Meni so bile pagodice na kakšnih parkih, ribih, tako. Zelo fajne, zelo lušne. Včasih sva se hecale z sopotnico, da sva kao na Kung Fu Panda, ki išče svoj notranji mir v pagodicah. No. Tako da parki so recimo zelo lepi. Tudi oni plešajo v parkih. Tako da si naštimajo muziko in plešajo. Tam vem, da je bilo tudi takrat polno cvetočih češenj, tudi da so se vsi fotografirali tam pri češnjah. Imajo tudi posebne obešalnike, kamor obešaš potem torbico v parku in pa greš tja plesati. No. Tako da zelo, zelo fajno vseeno. Ne?
Torej javni prostor izkoristijo, ne? Za druženje in za prijetne stvari.
Ja, se mi zdi, da tudi oni tako znajo kar uživati, ne? Da niso doma, ampak grejo v park in tam plešajo, uživajo.
Je pa tudi ta razlika, ne, na Kitajskem velemesta, hiter razvoj, modernizacija, po drugi strani pa podeželje. Ne, najbrž je to kar velika razlika.
Ja, to je tudi res. Imate visoke stavbe z ne vem kakšnimi napravami in tako na. V drugi strani so pa tam, ko sem delala v zavetišču za pande, to pa čist vasica, ko ni skor nič. Ampak je pa tudi res, da v mestih imate visoke stavbe, plev tega greste pa sem tako v eno ulico, tam imate pa vse poceni, imate tržnice, ne. Tako da samičkom poiščete pa najdete tudi tisto bolj revno Kitajsko. Ne.
Kakšen pa je Peking?
Peking, živo mesto. Midve so bili čistim pri glavnem trgu. Videli sva sonce, vem, da opozarjajo, da ni sonca, da je tema, ampak pri nama je bilo sončak. Mrzlo je bilo, to se spomnim. Je pa tako, da imajo zelo poostreno, recimo, če hočeš iti na ta glavni trg, trg Nebeškega miru, da moraš iti čez veliko detektorjev, da ti pregledajo na hrbtnike. Tudi recimo enako velja za vlake, no. Moraš tudi na hrbtnik čez. Jaz imam celo krat teko. Na Kitajskem, ko sem imela sabo nož pa vilce, sem za hrano, ne, in so me tam popisali in sem mogla dati stvan in tako. Sem hotela najprej še vzeti, pa sem se kregala, da to jaz nadam, da je bilo darilo, no.
Si obdržala to?
Ja, sem obdržala, sem se me tam nekaj zapisali, tako da sem se hecala, da imam kartoteko na Kitajskem.
Si veljala za nevarno osebo?
Ja, verjetno, ja, sej, ampak sem vse en manj spustila, no.
Si mogla kaj podkupiti? Strojvodje?
Ne, sam nasmehala sem se, pa sem kar vzela in pa nekaj so mi še razlagali, pa sem dala notor. Vse načeloma je tako, ko si evropejci malo večji od njih, ne. Včasih sem tudi to smekal, ker sem pa večja, pa močnejša, ne, tako da mi ne morje nač. Je pa res, da Kitajcev zelo, zelo veliko, ne, tako da jih je polno.
Kakšen občutek utesnjenosti ali pa majhnosti ali ga ne dobiš na Kitajskem?
Ja, na vsake tok časa, ko dobiš, da si res ena pikca. Ne, v drugih azijskih deželah se mi je vedno zdelo, da sem nekaj posebnega. Tega, da sem bela, da ponad so krat drugi prihajali do mene, zelo veliko so se fotografirali. Tukaj sem bila pač ena izmed mnogih. Tudi na vlakih mi niso pomagali, da bi recimo mi kdo pomagal, da odpotovalko gor na zgornje poličke, ne. Pustili so me. Je pa res, da so se vse na nekaterih krajih tudi fotografirali, no. Veliko manjši občutek je, da si poseben na Kitajskem, kakor v drugih azijskih deželah.
Je zaradi tega po eni strani tudi lažje potovati, da v tebi ne vidijo samo vrečo denarja?
V bistvu mogoče ne toliko. Ne, se mi zdi, da ne velja. Bez se mi zdi, da je težko v tem, da se tudi potrudijo. Ne? Da bi, saj jaz sem imela tako izkušnje, svarjamem, da moje drugi drugačne. Ampak dobila sem občutek, da jim je vseeno, sem jaz tam ali nisem. Se pravi, a je zapraven denar tam, ali kaj kupam, pač nime vseeno. Pač oni svoje živijo, oni se tudi ne bodo potrudili. Ko v drugih azijskih deželah se pa mi pa zdi, da se dosti potrudijo, zato da vseen jasne te vidijo kot dolar na dveh nogah, ne. Ampak vseeno, ti saj neko naklonjenost pokažejo, ne. Tukaj pa ne, tukaj si pa ena pikca izmed ostalih oziroma izmed mnogih.
Nataša Vrhovec, najlepša hvala, v midve tukaj postavili tisto pravo piko, ne tako, o kateri si ti zdaj le govorila, pa srečno na nadaljnih potovanjih.
Hvala lepa, hvala za povabilo.
V razmislek za konec pa kitajska modrost. Naj te ne bo strah, če napreduješ počasi, boj se le, da ne obstaneš. Da ne bi obstali, vam želimo tudi ustvarjalci tokratne oddaje, Popotnika, Janeza Hlin in Špela Šebenik.
Gori. Na okolju.